بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكست أجوكتان يسيولي بعد نوم قليسان كسود ودا برامجك عالم اليوم قضاء بدا مانتا أتكم قليدون تان وحاكم دا مؤسسة أزلا قهوفا في سيقب تسدحاد سلسلة مقالدة بشائر النصر ولغسو قدبين يودولان كي مجاهدين تويكو حريان مقالة كيدل وقويق دل كمالي dowladaha Iran iyo Mareykanka oo saacadihii la soo dhaafay duqeymo ay iswadaarsaday iyo xukuumadda Tehran oo ku dhawaaqday inay xirtay marinbiyoodka Hormuz iyo xisadda bariga dhexe oo u muuqata inay galeyso marxalad ka halis badan sidii hore xilli dhinacyadu way si tartiib ah ugu siqayaan dagaal weyn go'da kadib booqashadii Xi Jinping ee Kuuriyada Waqooyi astaamo muujinaya in Shiinuhu uusan hadda awood u lahayn inuu xakameeyo xukuumadda Pyongyang saameyntii ka dhalatay fadeexadii Jeffrey Epstein oo uu ciirsanaysa siyaasiyiinta iyo madaxa Ameerikaana qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجا قوملين مخميسة تاريخ دون يكوب بيغان تهيشان إلا باتنك بشد الحجة سنة دا كنا فربق الأفرتاني تضب هجري مركا ليكو سودا وادا برامجك عالم اليوم قضبك وقهريين وحاو نقنيا مؤسسة الزلاقة قربك ورباهينيد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أيا فافسي قيبتا سدحاد مقالة قيبتا كاه سلسلة عمليات بشائر النصر ولغو سو قدبين يودو لاندي مجاهدين تدوان يكو حريين مغالوين كتر سنودان كاسي مقال كان أولا داوان كرا مدشان أي طبان دقيقة هيين الزلاقة وحيكوسو قد بنيسا فراشادي مجاهدين تا اي مغالا دا كيدل او اه مغالا استراتيجيا او دعدا وقويقا ودن كمالي
أن أزيح عن وجه شاحب وثأرا أجيب بأسنان الرمال
فحد السيوف للعبد توبة وخير معاش في كتب الصحاح جهاد رباط وصبر نهجنا
ugu horeen muqaalka ayaa lagu soo bandhigaya ciidamada mujaahidiinta oo kolonyo ah oo ku sii siqaya duuleedka magaalada waxaana weerarka lagu dahfurayaa weeraro hoobiye ah oo lagu garaacayo saldhigyada cadawga
إن نفس واثبة في الحرب تبدو غاضبة قد أقسمت أن تنتقم من العداة قاطبة
نفس واثبة في الحرب تبدو غاضبة قد أقسمت أن تنتقم من العداة القاطبة هذه الجنود تلتحم هذه الجنود الغالبة سلاحهم جهالهم خطوا به المصاعدا من أجل دين قد مضوا يرجون نصرا غائبا احمل سلاحا يا أخي واحمل ثبورا راعبا من أجل دين قد مضوا يرجون نصرا غائبا احمل سلاحا يا أخي واحمل ثبورا راعبا
كدب يقو الله كاشنا ياكو منان كترسان عيدمدا مجاهدين تا اياكو تقدم يا فريسي مها عدوغا iyagoo garwaxsan hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana ku hubaysan gaadiidka dagaalka dagaal foolka fool ah oo aan waxba la isku reebin kadibna waxay kaamirada azallaaqah ay soo qabanaysaa mujaahidiinta oo xabadda ka ridaya gudaha magaalada
ودين الهدى وصرنا نجاهد لكل ليال وهبنا لذاته
وكل ما
عملنا
العقيدة ودين الهدى وصرنا نجاهد لكل ليال وهبنا لذاته
muqaalka waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku hubaysan gaadiidka gaashaaman oo ka dhex dagaalamaya bartamaha magaalada iyagoo garwaaxsan raayada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam
قد اهدالي ربى الشام انتقلنا في ابتغاء القوم قلنا لا نبالي بالردى شنى الإسلام هبى قاصدا لله قربابي صدى الصاروخ لبى فاسمعوا ذات الصدى تقصف البنيان قصفا تدك الظلم قصفا فيلاقي البغي حتفا نبتغي نصر الهدى
حل قيبة كمدا علمدى مجاهدين تأيك دقال ميين برتمها مقالة كيدل dhanka kale ahliye ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar waxay ka fulinayeen fariisimo ciidan oo si wada jir ah ugu sugnayeen mareeshaadka xukuumadda Mali iyo sidoo kale kuwa murtasaqada Ruushka kaamirada Azallaaqah waxay soo qabanaysaa ciidamada mujaahidiinta oo duqeynaya fariisimaha cadawga muqaalada qaar ayaana laga dheehan karaa mujaahidiinta oo diyaarada ku duqeynaya gaadiid dagaal iyo fariisimo ciidan muassasada Azallaaqah waxay sheegaysaa in duqeymahani lagu beegsaday fariisimaha cadawga si gaar ah kuwa murtasaqada Ruushka ay aargudu u ahaayeen dadka rayidka ah ay ku xasuuqeen wuquuiga dalkaasi sanadadii la soo dhaafay gabagabada muuqaalka ayaana waxaa lagu soo bandhigayaa hoggaamiyaal iyo ciidamo ka tirsan Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ku sugan bartamaha magaalada iyagoo Allah subxaanahu wa ta'ala kaga mahadcelinaya fatxigan weyn uu siiyay يقوشان أسوهيتي
قام بقدوم الصباح واستبشري بالخير ياتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائرين واستبشري بالخير ياتيك وبالنصر المبين فرجالك الأحرار قد قاموا وهبوا ثائرين لقتال أرباب الضلالة والطغاة الكافرين هبوا لتحكيم الشريعة فهي منهاج الصلاة هبوا أنوف شموا الأنوف يتسابقون إلى الحتف فجحافل الكفار تخشى بطشهم ولا نوح هبوا أنوف شموا الأنوف يتسابقون إلى الحتف فجحافل الكفار تخشى بطشهم ولا نوح
gabagabada muqaalka Azallaaqah waxaa lagu soo bandhigayaa muqaalo farxad gelinaya qulubta dadka muslimiinta ah waana tobanan kamid ah gaadiidka waaweyn oo cadawga ay ku raran yihiin hub isugu jira noocyadiisa kala duwan oo laga soo bixinayo fariisimaha cadawga iyagoo gacanta ugu jira mujaahidiinta si loo geeyo gooba aamina
an'im bi nasrin mu'azzar lil muslimina tahaddar Allahu rabbi wa qaddar Allah Allah Allahu a'la wa akbar Allah Allah Allahu aqwa wa qadar Allah Allah Allahu a'la wa akbar الله 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 أقوى وأقدر الله 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 أعلى وأكبر الله 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 أقوى وأقدر الله أعلى
bishii dulqicda ah inuu soo dhaafnay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa qaaday mid ka mid ah weeraradeedii ugu ballaarnaa taariikhda taasoo Allaah fadligii lagu xureeyay magaalooyin ka tirsan waddanka Mali sidoo kale mujaahidiintu ay ku jabiyeen difaaciida magaalada caasimada ah ee Bamako laguna dilay wasiirkii gaashaandhiga ee xukuumadda Bamako muqaaladii kuwan ka horeeyay ayana asalaaq ah waxay ku soo bandhigtay sida mujaahidiinta ay u xureeyeen magaalooyin ay ka mid yihiin Safari iyo Mubti magaalada Kaydal oo iyadana kamid ahayd magaalooyinka lagu xurayay ayayna Azalaaq waxay ku soo bandhigtay qaybta saddexaad magaaladan ayaana leh istaraatiijiyad gaar ah maadaama ay dhacdo xuduud isla markaana ay tahay wadada ay soo marto inta badan badeecadaha wadanka soo gala ee laga soo dejiyo xeebaha wadamada dariska ah dalkaasi dhanka kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay fuliyeen weerar kala duwan oo lagu beegsaday fariisima ay ku sugnayeen maleeshiyaadka xukuumadda haridada Mali iyo sidoo kale kuwa Burkina Faso sidoo kalena mujaahidiintu ay ku xoreeyeen goobo badan bayaan ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in gacanta ay ku dhigeen fariisin ciidan oo maleeshiyaadka xukuumadda Wagadugu ay ku lahaayeen gobolka Digo sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay gacanta ku dhigeen fariisin ciidan oo ciidanka Burkina Faso ay ku leeyihiin deegaanka Funsa ee isla gobolkaasi sidoo kale mujaahidiintu waxay Allaah fadligii ay gacanta ku dhigeen fariisin ciidan oo ku yaala halka loo yaqaano deegaanka Ma'waan ee waddanka Burkina Faso sidoo kale mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa laba askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Burkina Faso waxay ku dileen howlgalo siyaabo kala duwan mujaahidiintu ay uga fuliyeen gobolada Fadangurma iyo Salanzu maalinimadii talaadada aynu soo dhaafnay muassasada Azalaaq ayaana faafisay sawirada qanaaimta howlgaladaasi mujaahidiintu ay ka heleen dhanka kale jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa bayaan ka soo saartay weerar maleeshiyaadka xukuumadda ridada Mali iyo sidoo kale kuwa Ruushka ay ka fuliyeen wuqooyiga waddankaasi Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa sheegtay in ciidamada ka tirsan xukuumadda Bamako ay weerar ka geysteen deegaan 80 km u jira magaalada Timbuktu ee dhacda galbeedka waddankaasi maalinimadii Axad ay taariikhdu ku beegnayd 22kii Dhulxijaa 1447 Hijri halkaas oo ay ku dileen ilaa laba dhalinyaro ah sidoo kalena ay dab qabadsiyeen teendhooyin ay deganaayeen dad barakacyaal ah ayna deegaanka ka geysteen boob aad u xoogan Nusratul Islaam wal Muslimiin waxa ay sheegtay inay cambaareynayso weeraradaasi isla markaana indhaha aysan ka fiirsan doonin weerarada bahalnimo ee ay geysanayaan maleeshiyaadka dabdhalifyada xukuumadda Mali mujaahidiinta ayaana wacad ku maray inay u argudi doonaan iyagoo sheegay in sidoo kale weeraradan ay qayb ay ka yihiin xadgudubyada iyo jaraa'imta ay geysanayaan ciidanka Mali iyo sidoo kale kuwa murtazaqada Ruushka ee ka dhacaya dhammaan deegaanada kala duwan ee waddankaasi
Bushraali ardin nazaltu fi nawaahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al-masiihu laha hubban li nuri al-huda wa shawqu hadiha
بشرى لأرض
نزلت في
نواحيها بشرى بشرى
بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك إمي كانوا حد قصوا رواتان حبين تورجي السادة وألعب هل كان ينقصوا جيديو وللكن إلياس عبد الله
بسم الله شهيب أدبضوم حسن تحي وحان وغهرينتي حبين تكو إيجينا وربحين كهل ليسا ما أموقتا إن حسادة بريقا دحي أي جلسة مرحلة كهلس بدن سيدي هوري حلي أي دين عيدو دقالكا وغسي سيقيان سي ترتيب ترتيبا warbixin lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu iftiimiyay iska horimaadka u dhexeeya Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda oo isku dhinac ah iyo dawladda Iran in uu galay marxalad cusub oo ka khatar badan midii hore labada dhinac waxay waqti xaadirkan isku dayayaan ay wargeysku yiri in ay sii wadaan cadaadiska military iyo kan siyaasadeed iyagoo isla ka fogaada dagaal buuxa balse waxay si joogto ah ugu dhawaanayaan qadka cas oo sababi karta in isku dhacu uu noqdo mid ballaaran oo soo afmeeridiisu ay adkaato. Sida warbixinta lagu sheegay, maalmahan dambe waxaa dhacay koror xiisadeed kii ugu halista badnaa oo u dhexeeya Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda oo isku dhinac ah iyo Iran, waxayna wax waliba bilowdeen markii Iran iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ay isdhaafsadeen weerar xoogan. Tehran ayaa gantaalo si toos ah ugu riday toddobaadkan dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda, iyadoona sheegtay in jawaab ay u tahay duqeymaha ay sahaynada ka fulinayaan gudaha waddanka Lubnaan, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Beirut. Maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa dhankiisa jawaab celin ka sameeyay weerarkan, waxayna wax waliba isku rogeen weerar iyo jawaab celin, iyadoo dhinacyadu ay weli sheegayaan in xabad joojin ay ku jiraan. Xiisadda ayaa mar kale sii korortay kadib markii diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah oo uu Mareykanku leeyahay ay ku dhacday xeebaha dalka Cumaan. Baaritaano Mareykanka uu sameeyay ayuuna ku sheegay in goobta diyaaradaas ay ku soo dhacday ay ka heleen diyaarad aan duuliyo lahayn oo Iran ay leedahay, taasoo ka dhigan ayuu yiri in diyaaraddan ay diyaarad kale ku dhacday, sidaasina ay Iran u burburisay diyaaraddan. War ka soo baxay dowladda Iran oo ku aadanaa diyaaraddan ayaa lagu sheegay in dhacdadaasi aysan ahayn mid ula kac ah, hase yeeshee Washington taasi ma aysan maqlin oo waxay ka bixisay weerar jawaab celin ahaa kaasoo socday saacado badan. Intaasi kadib Iran waxay weerar gantaalo ah iyo diyaarado drones ku weerartay xulafada Mareykanka ee waddamada Khaliijka. Dhanka kale, waxay warbixintu sheegtay in Mareykanka uu sii wado cadaadiska iyo xanibaadaha dhinaca badda ee uu ku hayo degdaha Iran, halka Tehran ay adeegsanaysa diyaarado drones ah iyo doomaha dheereeya si cadaadis ay u saarto maraakiibta ganacsi ee halkaasi maraya, Mareykankuna uusan damiciisa u suuragelin. Tanina waxay kordhisay, ayuu wargeysku yiri, qatarta isku dhacyada military ee tooska. Dhanka diblomaasiyadda, marka laga hadlayo wadahadalladii u socday Mareykanka iyo Iran, weli ma aysan gaarin, ayuu Wall Street Journal yiri, horumar muuqda. Inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu marar badan sheegay in lagu dhow yahay in heshiis buuxa la gaaro, haddana wax natiijo ah lama arag ilaa waqti xaadirkan. Oo taasi cagsigeed weerara ayay dhinacyadu isdhaafsanayaan, Iranna waxay leedahay ma jirto wax wadahadal ah oo buuxda waqti xaadirkan oo aynu la leenahay Mareykanka. Warbixinta oo sii socota ayaa soo xiganaysa cilmi baare Xamiid Reza, waxuuna tilmaamayaa ninkan xaaladda hadda jirta in ay tahay mid si aad ah u nugul, waxuuna ka digayaa in qalad kasta oo xisaabeed uu sababi karo koror ku yimaada xiisadda oo aanan la qorsheyn. Gabagabadii, waxaa wargeysku sheegay in Mareykanka iyo Iran ay hadda ku jiraan xaalad u dhexaysa dagaal iyo nabad, mid kastana waxa uu isku dayayaa in uu ka fogaado tanaasul isagoo weli adeegsanaya cadaadis military si uu u helo faa'iidooyin siyaasadeed iyo kuwa wada xaajoodba si ay u qanciyaan shacabka labada dhinac oo cadaadis xoogan ku haya xukuumadahan. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkana aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, kadib booqashadii Xi Jinping ee Kuuriyada Waqooyi, maxay yihiin astaamaha muujinaya in Shiinuhu uusan hadda wixii ka dambeeya awood u yeelan doonin in uu xakameeyo xukuumadda Pyongyang? Booqashadii uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping 8 bishan Juun uu ku tagay Kuuriyada Waqooyi waxay soo idlaatay saacadihii lasoo dhaafay, balse saameynteeda siyaasadeed iyo tan istaraatiijiyadeed ayaa weli si weyn looga dareemayaa Bariga Aasiya. Booqashadan waxay muujisay in Kuuriyada Waqooyi wixii hadda ka dambeeya aysan ahayn mid keliya u dhaga xiran dowladda Shiinaha, balse waxay gobolka ka ciyaareysaa door u muuqda laba wejiilinimo, iyadoo labada dhinac waa Beijing iyo Moscow ay ka sameynaysa galaangal xoogan. Warbixin ay baahiyeen inta badan wargeysyada ka soo baxa Shiinaha ayaa lagu tilmaamay bilow cusub oo uu galay xiriirka Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi, iyagoo daaha ka rogay in wixii hadda ka dambeeya Beijing aysan awood u yeelan doonin in ay xakameyso xukuumadda Pyongyang. Waana marka laga hadlayo danaha siyaasadeed iyo kuwa istaraatiijiga, waxuu Shiinuhu booqashadan ku sheegay in ay tahay mid ay doonayeen in dhinacyadu ay ku xoojiyaan xiriirka dhaqaale, kan bulsho iyo wada shaqaynta istaraatiijiga ah si aynu u ilaalinno, ay yiraahdeen, waxyaabo uu ugu horreeya amniga gobolka. Marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha, Kuuriyada Waqooyi weli waxay si weyn ugu tiirsan tahay Shiinaha, ganacsiga ugu badan ee waddankaasna waxa uu ka yimaadaa dhanka Beijing. Khubaro badan ayaana aaminsan in Ruushku uusan hadda awood u lahayn in uu beddelo doorkaasi Shiinuhu uu ka ciyaarayo, Beijingna waxay noqotay isha ugu weyn ee maalgashiga Pyongyang. Dhanka kale, marka la meelicsado, waxaa si xoogan ku socda xiriirka Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka, kaasuu beddelay isku dheelitirnaantii awoodda gobolka. Oo markii hore waxaa xiriir xoogan lahaa Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi oo keliya, balse Kuuriyada Waqooyi waxay hadda isku dayeysaa in labada dhinac waa Beijing iyo Moscow ay ka samaysato galaangal xoogan. Waxyaabaha ugu xoogan ee walaaca ku beeraya Shiinaha waa heshiiska difaac ee ka dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka, iyo taageerada ay Pyongyang Moscow ka siinayso dhanka dagaalka Ukrain. Qaar ka mid ah falanqeyaasha ayaa rumaysan in xaaladan ay ka dhigan tahay in Shiinuhu uusan hadda si buuxda u maamuli karin siyaasadda Kuuriyada Waqooyi, taasoo markii hore si aad ah ugu sahlanayd. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaana helay fursad uu isugu dheelitiri karo xiriirka uu la leeyahay Beijing iyo Moscow, taasoo siinaysa awood dheeraad ah marka laga hadlayo in uu ilaaliyo danihiisa. Dhanka kale, Mareykanka iyo Jabaan ayaa kordhiyey awoodda difaac iyo joogitaanka military ee gobolka, arrintaasina waa mid ka mid ah waxyaabaha Kim Jong-un ku dhaliyey in uu xoojiyo cilaaqaadka uu la leeyahay labada quwadood ee gobolka ugu cadcad ee Ruushka iyo Shiinaha. Gunaanadkii booqashada uu Kuuriyada Waqooyi ku tagay Xi Jinping waxay muujisay in Bariga Aasiya uu galay marxalad cusub oo tartan awoodeed ah, inkastoo Shiinuhu wali yahay saaxiibka ugu weyn ee dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi, haddana Ruushka ayaa noqday saaxiib kale oo amni, kaasoo muhiim u ah Pyongyang. Sidaasi daraaddeed, Kuuriyada Waqooyi waxay tani bartamaha ka istaajinaysaa isgoys xasaasi ah. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkana aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sidee ayay weli saameyn xooggan ugu leedahay gudaha siyaasadda Mareykanka fadeexadii Jeffrey Epstein. Warbixin baaritaanno ku salaysan oo uu daabacay wargeyska Ameerikaanka ah ee New York Times ayaa lagu daahqaaday sidii fadeexadii Jeffrey Epstein, ninkii lahaa Jasiiradda Sheydaanka, ay u noqotay dhibaato siyaasadeed oo si weyn u ruxday aqalka cad, isla markaana abuurtay kala qaybsanaan gudaha maamulka Trump. Warbixintu waxay ku salaysan tahay in ka badan 1000 wareysi oo uu sameeyey wargeyskan, waxaana lagu soo bandhigayaa ilaa 6 qodob kuwaasoo muujinaya sidii fadeexadii Jasiiradii Jeffrey Epstein ay Mareykanka ugu noqotay dhulgariir siyaasadeed iyo fadeexa aanan ka harin tan iyo xilligii la soo shaaciyey. Qodobka koowaad ayaa ah in qolka xaaladaha degdega ah ee aqalka cad oo badanaa loo isticmaalo maaraynta khataraha amni iyo dagaalada loo beddelay xarun lagu maareeyo waqti xaadirkan dhibaatada la xiriirta kiiska Jeffrey Epstein. Kulamo joogto ah ayaa halkaasi ka dhaca, iyo wargeysku yiri waxayna dhexmaraan madax sare oo ka tirsan maamulka Trump si loo xakameeyo saameynta siyaasadeed ee kiiskan uu dhalin karo. Qodobka labaad ayaa ah in Trump uusan doonayn in la shaaciyo dokumentiyo la xiriira Jeffrey Epstein oo hadda baaqi ah, sida warbixintu ay sheegaysana. Markasta oo arrintan lasoo hadal qaado si aad ah ayuu kaga caroodaa Donald Trump, wuxuuna isku dayaa in horistaag uu ku sameeyo warbixinada ka hadlaya cilaaqaadkii ka dhexeeyey isaga iyo Jeffrey Epstein. Qodobka saddexaad waxa uu iftiiminayaa mowqifka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jerry Vance ee kiiskan, waxaana lagu waramayaa in Jerry Vance uu doonayo aragti ka duwan mida Trump. Wuxuuna yiri waa in la wada fasaxaa dhammaan faylashan intii xaaladdu ay sii socon lahayd, balse taasi waxaa ka soo horjeestay Donald Trump. Qodobka afraad ayaa ah khilaafka xooggan ee ka dhex jira wasaaradda waxay ugu yeeraan cadaaladda iyo FBI-da. Saraakiil sare ayaana si cad uga hor yimid go'aan la xiriira baaritaano lagu sameeyo kiiska Jeffrey Epstein iyo faylasha harsan, taasoo sii xumaysay xiisadda gudaha. Qodobka shanaad waxa uu ka hadlayaa doodo xasaasi ah oo ka dhacay gudaha aqalka cad, waxaana lagu falanqeeyey doodahaas eedeymo hore oo loo jeediyey Trump iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo muuqday faylashii Jeffrey Epstein. Qodobka lixaad waa daraasad raayo-ururin la sameeyey ku dhisan, taasoo sheegtay in faylasha Jeffrey Epstein ay yihiin arrimaha ugu cadcad ee sidaadka ah ay kaga walaacsan yihiin taageerayaasha Trump, waxaana gunaanadkiisa aad ah loo rumaysan yahay in Trump kolba uu kicinayo xiisad hor leh si raayo-ul-caamka loo wareejiyo. Taasi ayuuna Trump xal u arkay intii xiisaddu ay faraha ka bixi lahayd, oo waxa ugu dambeeyey in Bariga Dhexe uu duulaan ku qaaday kolkii ay faylashii Jeffrey Epstein ahaayeen qadiyadda ugu weyn ee laga doodayay xilligaas. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta oo aad dhammaanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
حبا لنور الهدى والشوق حديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى
ليل dowladda mareykanka ayaa habeenkii labaad duqeymo xoogan waxa ay ka geysatay wadanka Iran halkaas oo lagu beegsaday saldhigii ciidan Washington ayaana ku doodaysay in weeraradan ay uga jawaab celinayso diyaarad military oo ay leedahay oo lagu soo riday marinka Hormuz diyaaradaha dagaalka dowladda mareykanka ayaa xalay duqeyay magaalooyin waaweyn oo wadankaasi ka tirsan durbaba xukuumadda Iran ayaa iyadu ka falcelisay iyadoo weerar ku qaaday saldhigii ciidan oo mareykanka uu ku leeyahay wadamada ay ka mid yihiin Bahrain iyo Kuwait Laka kalama daxwinaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlayay weerarada dawladdiisa gudaha Iran ay ka fulisay ayaa isagoo la hadlayay shabakada Fox News waxa uu sheegay in Iran ay la soo xiriirtay isla markaana si degdeg ah ay kaga dalbadeen in xabada la joojiyo haddii Iran aysan si degdeg ah u saxiixin heshiiska mar kale ayaan duqeyn doonaa ayuu yiri Trump dhanka kalena wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in Trump saacadihii la soo dhaafay fariin uu u diray dawladda Iran isagoo ka codsanaya in heshiis la saxiixo haddii kalena guud ahaanba Iran uu burburin doono aqalka cad ayaa ku jahwareersan qaabka loo maamulayo dagaalka ka socda bariga dhexe iyadoo dawladda Iran ay diidantahay in si sahal ah ay ugu saxiixato heshiis xabad joojin ah oo ay Washington la gaarto taliyaha ciidanka cirka dawladda Iran ninka lagu magacaabo Majid Musafani ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka Iran ee Tasnim waxa uu yiri haddii Mareykanka uu sii wado weerarada uu ka geysanayo gudaha dalkeena si adag ayaan uga jawaabi doonaa sidoo kale wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay ku warantay in saddex badmaax oo u dhashay Hindiya ay ku dhinteen weerar military oo ciidamada Mareykanka xalay ay ku qaadeen markab shidaal siday oo ku sugnaa goob u dhow xeebaha waddanka Cumaan iyadoo weerarkan uu si aad ah u kaga cadaysiyay xukuumadda iyo dalhi xisadda bariga dhexe ayaa markala waxay u muuqataa in dib ay u bilaabanayso iyadoo dawladda Mareykanka ay ku jahwareersan tahay nooca heshiis ee lala gaarayo dahran Iran ayaana diidan inay saxiixdo heshiis nuclear taa beddelkeedana maamulayaasha dalkaasi waxa ay sheegayaan inaysan aaminaad ku qabin ضمانتك إيمان سمريكنكا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاجو دهني تاسين كسو قبقبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دنبها يعينو بلان أهين تكهري سنة بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى